biblioteka u ulici Pierce ili biblioteka i arhiv grada Dublina, da navedem sve čime se diči. Časna je i neobična ustanova. Neobična pogotovo što je smeštena u lepoj zgradi iz 19. veka, koja je projektovana upravo za tu svrhu, kao i u ostalim bivšim kolonijama. Javne ustanove u Irskoj uglavnom su smeštene u adaptiranim zgradama, često neprikladnim u odnosu na funkciju koju su izvorno imale. Dobro je opremljena i divno je vode. Ili sam samo tako zamislio. Ili sam u očima bibliotekara koji su bili na dužnosti kada sam odlazio, ugledao isti izraz samilosti i brige kojim su me sve one godine obasipale gospođica Flushing i njeni saradnici dok sam odlazio u gradsku skupštinu. Pretpostavljam da je ljubavni jad za knjigama bolest koju svaki bibliotekar s mesta prepozna i dijagnosticira. Cicero i ja smo se liftom popeli do čitaonice. Koji melem, mir i spokoj koji vlada u čitaonici svake biblioteke. Ah, reče Cicero, eno ga gospodin Nelson, hajde da popričamo. Kao idiot, okretao sam se tražeći osobu koja bi trebalo da bude glavni bibliotekar ili neko sličan, ali video sam samo jednu kamenu glavu. I to ne veliki komad od skoro 2 metra koji sam očekivao, samo je malo veća od normalne glave. Postavljena je na skromno postolje u jednom uglu čitaonice, bez izražajna što se moglo i očekivati. Hrabri čovek je na koncu ipak odlete u nebo. S vremenom su ostale samo rupe za oči i opuštena usta. Najprimetnija odlika, odnosno njeno odsustvo, bila je činjenica da nema nosa, koji je, kako se priča, otkinuo zalutali metak tokom ustanka 1916. godine. Sve u svemu, izgleda kao dobro izlupani rvač. Iznenađuje da ima kosu, verovatno zbog toga što ga je vajar, izvesni Thomas Kirk iz Korka, ostavio gologlavog tamo gore, izloženog vremenu. Kao što znamo, nesklad je jedna od stalnih i nepromenljivih životnih uslovnosti. Ne bi se moglo reći da je činjenica da jednog letnjeg popodneva stojim u biblioteci grada Dublina i razgledam kamenu glavu bez poprsja, koja je pripadala statui posvećenoj čoveku koji je pobedio na Trafalgaru 50 godina pre toga i koju su usred noći bande divljaka iz Ire raznele, spada u neočekivane sprege koje sam doživeo, ali to ipak smatram najbizarnijim susretom. Na nekom mestu Borges primećuje da površina realnosti sad i onda, ovde i onde, otkriva sićušnu pukotinu kroz koju možemo da načas ugledamo mogućnost sasvim drugačijeg poretka stvari. Moj susret s admiralom Nelsonom svakako je otvorio jednu od tih napuklina. I na ovom mestu, dok mislim na to, evo još jednog primjera kako je ponekad moguće da mačka slučajnosti pobegne iz naizgled bešavnog džaka sveta. Kao što sam ranije pomenuo, kada sam pisao Vodopad i Kristin, prvu knjigu Benjamina Blacka, svog junaka sam smestio u ulepšanu verziju stana u ulici Mount, gde sam 50. godina živeo s tetkom Nan i u kojem sam posle nastavio da živim sam. Likovni urednici engleskog izdanja knjige, koju je trebalo da štampa Picador, izabrali su za naslovnu ilustraciju na omotu fotografiju pune atmosfere. Izabrali su je između 80 miliona, da, 80 miliona fotografija koje u svojim zalihama posjeduje američka fotoagencija Getty Images. Ta slika, verovatno iz 50. godina, prikazuje ženu koja ide kratkom, pomalo nagnutom kaldrmisanom ulicom ispod jednog zasvođenog prolaza kroz koji se vidi nastavak ulice, a na zamagljenom kraju naziru se izmešana zaleđa visokih uskih kuća. Fotografija mi se dopala i učinilo mi se da odgovara tom periodu i duhu knjige. Osim toga, sam prizor učinio mi se veoma poznat, ali ne bih umeo da kažem zbog čega. Nešto kasnije, dok sam bio u poseti Njujorku, otišao sam da vidim svog izdavača Johna Sterlinga u izdavačkoj kući Henry Holt, koja je američki izdavač Benjamina Blacka i ima kancelarije u Flatiron zgradi, onom upadljivom, veoma modernom, betonsko-staklenom klinu u centru 5. avenije. John je znao za fotografiju koju je Picador izabrao za naslovnu stranu knjige i pokazao mi je jednu drugu knjigu koju je Holt nedavno objavio, anonimni dnevnik iz Berlina s kraja rata, i na njenom omotu, na moje veliko iznenađenje, bila je ista fotografija preuzeta iz arhiva Getty Images sa ženom koja hoda kaldrmisanom ulicom. John i ja smo se složili da je reč o finoj podudarnosti, neobičnoj, i poput svih drugih slučajnih podudarnosti pomalo onostranoj, pa čak i pomalo obeshrabrujućoj. Picador je blagovremeno objavio Vodopade Kristin, a ilustracija na omotu bila je tako privlačna i tako prigodna da je još jedan broj evropskih izdavača, uključujući i Castanoitisa iz Atine, odlučio da koristi istu fotografiju za svoja izdanja. Kada je grčka verzija objavljena naredne godine, moj izdavač i prijatelj, pokojni Anteos Krizostomides, došao je u Dublin da snimi dokumentarni film o meni i mom delu. Hteo je da vidi delove Dublina koji imaju određenu ulogu u knjizi i naravno odmah sam ga odveo u Mount Street, Kvirkov domaći teren, a i moj, i to odavno. Bila je nedelja i ulica je bila pusta. Malo dalje niz ulicu Anteos se zaustavio i iznenada pokazao nalevo. Vidi, rekao je, to je ulica s fotografije. Jeste bila s fotografije, tu ispred nas. Stevens Place, koji pod zasvođenim prolazom i preko kaldrme vodi od gornje do donje Mount Street. Godinama sam bezbroj puta tuda prolazio, ali je nisam prepoznao na fotografiji. Međutim, još neobičnija bila je činjenica da su Picadorovi likovni urednici sasvim slučajno od svih ponuđenih Getty Images za omot knjige izabrali upravo fotografiju koja je snimljena u gornjoj ulici Mount u Dublinu, gde se nalazi stan književnog junaka i na kojoj je prizor pored kojeg svakog dana prolazi Kvirk, kao što sam i ja činio. Pre nekoliko godina na jednoj večeri u Barceloni četiri statističara koji su se našli među gostima uveravali su me da slučajna podudarnost ne postoji. I naravno bili su u pravu. Ta četiri niza abakusa. Ali ipak... A sad radi prave zabave, evo još jednog primjera slučajnosti koja ne može biti slučajna podudarnost. Pozvan sam da u Cirihu, u James Joyce centru, održim predavanje. Centar vodi Fritz Sen, najšarmantniji i sigurno najduhovitiji proučavalac Joyce-a koga znam, a verujte mi, poznajem ih podosta. Uveče sam pročitao svoje predavanje, a ujutro, kada sam pošao na aerodrom da uhvatim podnevni let kući, Fritz mi je dao fotokopiranu kopiju soneta koju je napisao moj imenjak, francuski pesnik iz 19. veka, Theodore de Banville, a u sonetu se pojavljuje stih Le Laurier Saint-Coupé, također naslov romana Eduarda Dižardena, za koga je Joyce tvrdio da ga je potaknuo na tehniku toka svesti koju je koristio u Ulixu. Bio je to fin i mali niz veza i prikladna uspomena na moju posetu centru, kao i na gostoljubivog direktora koga sam srećom upoznao. Doleteo sam u Dublin i kasnije tokom popodneva prelazio sam jednu ulicu u Sandy Mountu, kad je pored mene u svojim kolima prošao moj stari prijatelj koga nekoliko godina nisam video. Usporio je, spustio prozor i pozvao me. Čitao sam Goncourtove dnevnike i puni su hvale za Theodora de Banvillea. Odvezao se. Ja sam se popeo na trotoar gde me je neka žena kucnula po ramenu i rekla: "Moj dobar prijatelj Fritz Sen kaže da ste sinoć održali divno predavanje u Joyce centru." Prema tome, istina je. Slučajne podudarnosti ne postoje. Moj lični razgovor s Horacijevom glavom samo je jedna od pustolovina koje je Cicero planirao za nas u istom danu. Da bismo stigli do sljedećeg odredišta, preći ćemo preko severnog dela grada i upasti u dve sasvim različite verzije prošlosti, postavljene u slojevima, jedna preko druge u istoj kući. Preći preko reke Lifi bolno je iskustvo za svakog ko živi na južnoj strani. "Jel ti viza u redu?" pitao je Cicero dok smo hitali ka reci i prozujali pored ulice Pierce, gde se više glava okrenulo za tim poželjnim dvosedom. Stara kola dobrog porekla nikad ne gube privlačnost. Luke Gardiner, koji je živeo od 1690. do 1755. bio je gospodar Vasione. Avon la Later. Iskočio je kao najmlađi od pet sinova iz porodice skromnog porekla. Iskočio je prava reč, jer je veoma brzo počeo da kupuje delove grada, uključujući imanje opatije Svete Marije u okolini Džervis ulice, i tako je postao najveći zemljoposednik severno od reke. Osim toga, uradio je ono što je u to vreme radio svaki ambiciozan gospodin. Dobro se oženio. Žena mu je bila Ann Stuart, ćerka plemenitog Aleksandera Stuarta, čiji je otac bio William Stuart, vikont Mountjoy grofovije Tyron. Prva velika izgradnja Gardinerova, koju je započeo 20. godina 18. veka, bila je ulica Henrietta, koja počinje od ulice Bolton i završava se tačno na zadnjoj kapi King's Inns. U drugoj trećini 18. veka ulica Henrietta bila je jedna od najpoželjnijih adresa u džordžijanskom Dublinu, a na broju 3 prema Ciceru stajala je jedna od najlepših kuća u Irskoj, odnosno u Britaniji. Kuća se nalazi na zemljištu koje je izvorno bilo možda čak i vrt i pripadalo broju 4, čiji je vlasnik bio John Maxwell, član parlamenta za grofoviju Cavan, a kasnije postao Lord Farnham. Godine 1754. Maxwellova ćerka se udala za Owena Vajna iz Sliga, člana parlamenta kao što mu je bio i tast, i također je poput njega bio iz porodice oportunista, kako piše u odličnom i nezamenjivom internet sajtu Irski esteta, koji ima duhovito prkosan moto: ovo nije oksimoron. Kupio je ili dobio, možda kao venčani dar, zemljište u neposrednom susedstvu i tu je sagradio ono što je kasnije postalo broj 3 Henrietta Street. Kuća je gadno oronula. Fasada od opeke ozbiljno je rastučena. Eto još jedne reči koju me je Cicero naučio na ovim našim tumaranjima. A unutra su sve prostorije u jadnom stanju, mada se u nekima nalazi neočekivana količina netaknutih gipsanih ukrasa na tavanicama. Značaj ulice Henrietta počeo je da opada kada su sazidane King's Inns i veliki broj kuća je kupljen i pretvoren u advokatske kancelarije. Kamen temeljac za King's Inns postavljen je 1800. godine, kada je donet zakon o Uniji, zapravo zakoni o Uniji, jer su dva zakona spojena u jedan i na taj način su Kraljevina Velika Britanija i Kraljevina Irska spojene u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske, što je tada u nekim delovima ovog često nesrećnog ostrva izazvalo veliku srdžbu, tugu, jad i borbu, koje i dan danas traju. Od polovine prethodnog veka velikani sa severne strane stalno se preseljavaju na jug, na drugu stranu reke, prateći put Erla od Kildera i stvarajući novi džordžijanski Dublin u delu oko Leinster House-a. Tako je, do Bagotonije i s raspuštanjem irskog parlamenta kakav je bio, članstvo je bilo dostupno samo anglikanskim protestantima, mnogi engleski zemljoposednici u Irskoj su prodali svoje posede i preselili se na kopno, odnosno u Englesku. Krajem 19. veka liberalni pravnik Tristram Kennedy, reformator koji se bavio nekretninama tokom gladi 40. godina, podigao nacionalne škole i osnovao Carrickmacross, industriju čipke, kupio je 3/4 ulice da bi sve iznajmio svojim kolegama pravnicima. Prema tome, zahvaljujući Kennedyju, očigledno dobrom čoveku i brižljivom vlastelinu, tkivo ulice očuvano je sve do 80. godina 19. veka. Međutim, krajem naredne decenije, posle Kennedyjeve smrti 1885. veliki deo njegovog imanja kupio je bivši gradonačelnik Tišok Dublina, Joseph Mead, taj gnusni izrabljivač, odnosno iznajmljivač socijalnih stanova, kako bi se to danas reklo, naredio je da se kuće u ulici Henrietta u njegovom vlasništvu izdele na mnoštvo zasebnih odaja, da bi u njih stalo što više gradske sirotinje, čiji je broj neprestano rastao. Tako je ulica postala zapuštena i zloglasna, rečju slam. Kod broja 3, Cicera i mene sačekuje ljubazan prodavac nekretnina koji je pristao da nas brzo provede kroz kuću. Dali su nam šlemove i sjajne žute bezbednosne prsluke. Cicero mi priča da je originalna oprema, uključujući stepenice i kamine, počupana i odneta u London na prodaju. Ručni rad većnika Mida, ali dok se penjemo sprat po sprat, sa svih strana nas dočekuje veličanstvena stara kuća. Tu su originalna panelirana vrata. Samo pređi rukom po drvetu, kaže mi Cicero, osjećaš li kvalitet, vrhunsku izradu. I uskoro mi se ukoči vrat od gledanja u neoštećenu lepotu gipsenih plafona. Ono što odmah pada u oči jesu veličanstvene proporcije kuće. Svaka odaja ima sopstveni karakter, sopstvene odlike. To je zgrada podignuta da bi život u njoj bio prijatan i, moglo bi se reći, estetski lep. U jednoj spavaćoj sobi ugledamo delić izvornog tapeta koji se i dalje drži na svom mestu. Svetlo siv sa šarom nežnih perolikih listića paprati neke nedefinisane biljke. Iznenada kao u vrtu gospođe Henley na Vicoroadu, nešto me odvlači u Napuljski zaliv i Herkulanum, još jedan grad koji je zajedno s Pompejima uništila erupcija Vezuva 79. godine naše ere. Za razliku od Pompeja, koje zasula istopljena lava, Herkulanum je zatrpala vulkanska prašina, koja je sačuvala veliki broj lepih gradskih kuća i njihov enterijer, uključujući zagonetno isprepletane podove, zidove obložene mramorom u živim bojama i izvanredno detaljne zidne slike. Herkulanum je nestao pre mnogo godina, ali veliki deo njegove slave opstaje. Zašto se čudim što je taj delić tapeta preživeo samo 300 godina? A ipak se čudim. Preko koliko slojeva se vreme ovde proteže? Na koliko složenih slojeva vremena stojim? Antička Italija, Đorđijanski Dublin, Sean O'Caseyevi tragični posedi. Zar nije čudesno? Mrmlja Cicero i vrhom prsta dodiruje komadić papira na zidu. Zar nije čudesno?